Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Den 9. juni er der valg til Europaparlamentet. Danskerne skal vælge de 15 politikere, der skal være deres repræsentant i Bruxelles. Derfor sender vi i dag en særudgave af Det Blå Hjørne, hvor du skal møde tre af dem, du kan sætte dit kryds ved og blive klogere på, hvad der samler og skiller Centrum Højres EU-kandidater. Jeg har nemlig bedt dem hver især tage en mærkesag med til debat. Velkommen til Det Blå Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du nemlig, og med mig i dag der har jeg tre kandidater til Europaparlamentsvalget i studiet. Og den første det er dig, Henrik Dahl. Velkommen til Det Blå Hjørne.
Tak skal du have.
Du er spidskandidat til EU-valget for Liberal Alliance, og så sidder du allerede på en post, som mange nok vil give deres højre arm for, nemlig i Folketinget. Hvorfor vil du hellere til Bruxelles?
Jeg synes, at den europapolitiske arena er enormt spændende, og europapolitikken var egentlig min vej ind i politik, så det er noget, der har interesseret mig i rigtig mange år.
Hvorfor så den omvej igennem Folketinget?
Jamen, det synes jeg, der er også spændende, og jeg har jo snart siddet der i 9 år, og det har jo været 9 fantastisk gode år, hvor man også har oparbejdet noget erfaring om at sidde i et parlament, som er en almen erfaring.
Ja. Og Lars Barfod, velkommen til dig også.
Tak for det.
Du er kandidat for Moderaterne. På jeres landsmøde for nylig, der hørte din formand Lars Løkke omtale Bergo og Løkke som topkandidat og Stine Bosse som top-topkandidat.
Ja.
Du er faktisk nederst på listen over jeres kandidater. Er du så bundkandidat?
Det har jeg ikke hørt det udtryk, men det kan man da godt sige, at jeg er. Altså, jeg kom lidt sent med i løbet her, fordi jeg meldte mig ind i Moderaterne på et tidspunkt i efteråret, da man var godt i gang med opstillingen, men så blev jeg opfordret til at stille op, og så sagde jeg, fint, så giv mig den der gode plads nederst på listen, så kan jeg være bagstopper, så jeg kalder mig bagstopper.
Bagstopper. Nu kender jeg jo politik godt nok til at vide, at der er nogle store egoer i politik også. Mm. Hvordan er det at gå fra at have været formand til nu at være bagstopper?
Jamen, det er helt fint. Altså, jeg lever jo et godt liv uden for politik, og er involveret i alt muligt arbejde, så jeg stiller op selvfølgelig for at blive valgt om muligt, og det er da helt fint at være bagstopper, så man kan bidrage til det gode projekt, som jeg synes Moderaterne er.
Men er det realistisk at blive valgt ind så?
Det er jo realistisk for alle, hvis de får stemmer nok.
Okay, og vi skal også sige velkommen til Anders Vistisen. Du er nuværende medlem af Europaparlamentet og spidskandidat for Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du har fået en førsteplads i noget, kunne jeg læse på Altinget for nylig. Kan du gætte, hvad jeg snakker om?
Altså enten så har jeg fået en førsteplads som leder af den europæiske højrefløj, eller også er det, fordi jeg har brugt flest penge på Facebook sidste år.
Det var faktisk nummer 2, jeg tænkte på. Du har brugt sidste år over 500.000 kroner på Facebook på at få spredt dit opslag vidt og bredt. Og det har givet pote, for du er faktisk den danske EU-parlamentariker, der har flest følgere på Facebook, og som høster flest reaktioner per opslag. Er det money well spent?
I hvert fald vores strategi. Altså, vi er jo nok et af de fattigste partier, der stiller op til det her Europaparlamentsvalg, og når man har så få midler, som vi har, jamen, så skal man nok, det er i hvert fald vores filosofi, spendere dem et sted, i stedet for at prøve at spendere dem ud over hele det felt af ting, man kan bruge penge på i sådan en kampagne. Og vi har så valgt, at det skal være sociale medier. Og det får vi jo så se den 9. juni, om det er et godt valg, eller om vi skulle have brugt dem på stilladsreklamer, eller opslag på heltidsopslag i Jyllandsposten, eller hvad alle mine kollegaer nu bruger deres penge på.
Okay. Inden vi går rigtig i gang, så synes jeg lige, vi skal slå én ting rigtig hårdt fast, og der må I gerne byde ind alle tre. Hvorfor er det vigtigt, at man går ned og stemmer til EU-parlamentsvalget?
Det er vigtigt, fordi hvis man ikke stemmer, så fortaber man retten til at brokke sig. Og danskerne elsker jo at brokke sig, og derfor så skal man stemme, fordi så kan man brokke sig bagefter.
Lars?
Jeg mener, at det her valg til Europaparlamentet er vel det vigtigste valg til Europaparlamentet nogensinde, fordi der er så mange afgørende beslutninger, vi skal træffe om de store udfordringer, vi står overfor. Så det er vigtigt, at danskerne er med i den beslutningsproces, som en demokratisk beslutning er. Der foregår så meget i EU i dag, som vi skal være meget aktive på at få indflydelse på fra dansk side.
Anders, foregår der simpelthen så meget lige nu, at det er vigtigere end nogensinde før?
Ja, altså de næste 5 år, der er der jo en kæmpe EU-udvidelse på tegnebrættet med op mod 65 millioner nye EU-borgere fra en række meget fattige og korrupte lande. Det er da en ret afgørende udvikling. Derudover så snakker man jo også om en ny EU-traktat, hvor både parlamentet og kommissionen og de store lande taler om, at man skal for eksempel afskaffe vetoret, have en egentlig EU-præsident. Så jeg synes, at hvis man sådan ikke bryder sig om den her tankegang om Europas forenede stater, så er det vigtigt, at man går ned og sætter et kryds i forhold til en anden linje end det, som der desværre er meget stor konsensus om blandt partierne i Europaparlamentet, nemlig at man skal have en større integration.
Og som Henrik siger, hvis ikke man gør det, så får man ikke lov til at brokke sig bagefter.
Nej, det er rigtigt.
Det er rigtigt. Og for en god ordens skyld, så skal jeg huske at fortælle, at det her program det er optaget på forhånd før påsken, og derfor kan man desværre ikke sende sms'er i dag, men lad os alligevel komme i gang.
Du lytter til Radio 4.
Det gør du nemlig, det blå hjørne. Og vi starter med Dansk Folkeparti og Anders Vistisen. Du har taget en mærkesag med for dig, og det er, må jeg sige, ikke overraskende, migration. Fortæl os lige en gang, bliver det bare værre og værre?
Tallene siger i hvert fald, at det er meget, meget alvorligt. Altså, hvis man ser på de sidste to år, 2022 og 2023, så er det faktisk rekordår, top 3 rekordår for, hvor mange ulovlige indvandrere, der er kommet til Europa. Over 1 million ulovlige migranter, der er kommet i begge de år. Det eneste enkeltstående år, der har været værre, det var 2015, da vi havde den store migrationskrise. Så det buller desværre derudad, og der er rigtig mange af landenes asylsystemer, der er ved at bryde sammen. Heldigvis er det jo ikke noget, vi mærker så markant her i Danmark, fordi vi siden Dansk Folkeparti ligesom blev en del af magten i 2001, har fået strammet godt op. Men omkring os, der er man altså ved at gå ned. Det er både Sverige, det er Tyskland, det er Østrig, det er Holland, det er Belgien, det er Frankrig, det er Spanien.
Det, der kan undre mig, det er jo, at som du siger, at på et tidspunkt for længe siden, der var måske lidt mere naiv og åben tilgang til migration, men vel alle lande har vel fået øjnene op, for vi er nødt til at være lidt mere stramme. Jeg kunne nævne sådan en som Meloni nede i Italien, jeg kunne nævne Viktor Orbán i Ungarn, som er en helt klart strammere politik. Hvorfor er det, det står værre til, end det har gjort tidligere?
Jamen det er jo fordi, at det desværre ikke er alle lande, men nogle udvalgte lande. Og man kan sige, at de steder, hvor man politisk tager det her alvorligt indenrigspolitisk, der har det en effekt. Ungarn har jo ikke rigtig, modtager jo ikke rigtig nogen, kan man sige. I Italien, der går det også bedre, efter man har fået lavet den her aftale med Albanien, hvor man så skubber sine asylansøgere derover. Men for en række af de lande, der ligger omkring os, der har man sådan set ikke strammet op på et niveau, hvor det for alvor batter noget endnu.
Er det ikke netop der, hvor EU kan være en god måde at få fordelt nogle immigranter på en fair og ordentlig måde?
Nej, altså EU's løsning er jo holdet som en si. Den er jo ikke vedtaget endnu, men den ser ud til at blive vedtaget lige her før valget, det der hedder EU's migrantpagt. Den tager jo ikke fat om det, der er problemet, nemlig retten til spontan asyl, altså det her med, at man kan komme ulovligt og så få prøvet sin asylansøgning. Den tager heller ikke hånd om noget, der er utrolig vigtigt, nemlig får man udsendt afviste asylansøgere. Det er faktisk sådan, når man ser på EU's egne tal, så 4 ud af 5 af dem, der får en afvisning på en asylsag, de bliver ikke efterfølgende sendt ud. Så de der to helt grundlæggende elementer, der ligesom driver indvandringsstrømmen mod Europa, nemlig det, at man har ret til spontan asyl, og at man ikke sender folk hjem, der så efterfølgende får en afvisning på den her asylbehandling. Det gør, at det desværre er en rigtig, rigtig god forretning for menneskesmuglere at blive ved med at sende mennesker over Middelhavet til Europa.
Og hvis vi vælger, at vi så sender dig tilbage til Europaparlamentet, hvad er det så, vi kan forvente?
Jamen den gruppe, jeg sidder i, bakker jo op om det, man har gjort i Italien, altså det her med at sige, at man flytter asylbehandlingen ud af Europa, eller det er så ikke ud af Europa, for det er Albanien, italienerne har valgt som land, men man flytter det ud af EU, mm-hmm. og siger, at hvis du kommer ulovligt, så er der en ting, du kan være sikker på, det er, at du får aldrig lov til at få ophold i EU. Du får prøvet din sag uden for EU's grænser, og bliver du afvist, skal du hjem, får du beskyttelse, så bliver du der, hvor du har, altså i det her procesland, hvor du får prøvet din ansøgning. Og det har en effekt, det kunne vi se, da Australien indførte det for snart 10 år siden.
Mm. Lars, det lyder vel meget fair, at du kommer til ulovligt, så får du ikke lov at komme ind?
Men jeg synes måske, det der med for evigt, det, altså, man skal passe på med sådan evige bestemmelser, men, og det kan være svært at håndhæve, det tror jeg også. Men jeg er jo fuldstændig enig med Anders Vistisen i, at det er en kæmpe udfordring for Europa. Derfor er det også et fælles europæisk ansvar, at vi får gjort noget ved det. Og der kan man lave opstramninger på mange forskellige måder. Men det går selvfølgelig ikke, hvis Europa bliver overvæltet af ulovlige flygtninge. Det skal der sættes en stopper for. Men når det er sagt, så vil jeg også tilføje, at der er jo en årsag til det. Og vi skal måske også prøve mere offensivt at angribe roden til det. Og det er jo, at der er en fattigdomsudvikling i Afrika. Mm. Det er også den store politiske tumult, der er i nogle afrikanske lande. Og der mener vi jo, at der også bør gøres noget for at få etableret et samarbejde med afrikanske lande i retning af også af at fremme en økonomisk udvikling i Afrika.
Ja.
Også lave handelsaftaler osv., så vi kan bidrage til at skabe en økonomisk udvikling, som både vi og de afrikanske lande har gavn af, men som måske også kan gøre, at man ikke har den samme trang til at flygte til Europa.
Ja, Henrik Dahl, det er vel noget, en god liberal kan lide at høre, at man skaber et økonomisk fundament i et land, sådan så at de ikke har nogen grund til at krydse Middelhavet.
Ja, det lyder rigtigt, og jeg er også enig i det meste af, hvad der bliver sagt. Det, som jeg tror kan blive et problem, det er, at når man taler med repræsentanter for de afrikanske lande, så har de jo en anden holdning til migration, end vi har i Europa. Jeg var med nævnet i Etiopien og Sydafrika for et par uger siden, og i begge lande, der bliver migration til Europa jo fremstillet som noget entydigt positivt og noget, der er godt, og man prøver at sælge en idé til os som europæere om, at det er noget, vi skal være glade for.
Altså vi europæer skal være glade for, at der kommer flygtninge til?
Ja, og argumentet er for det første, at der jo er mangel på beskæftigelse, så der er nogen, der får beskæftigelse. Men så er der jo et argument, der ikke bliver sagt så højt, og det er, nu bliver det sådan lidt teknisk, det der hedder remitter, det vil altså sige folk, der sender penge hjem til det land, de kommer fra, det betyder rigtig meget. Ja. Og remitter er en vigtig del af økonomien i mange afrikanske lande, så altså, at folk har et job i Europa, og så sender en stor del af det, de tjener, tilbage til det land, de kommer fra.
Lad os bare få, det er et rigtig et reelt problem, at folk kommer hertil, tjener nogle penge, sender dem hjem til Afrika?
Ja, det er det jo. Det omfang, de er folk, som er uønskede, så er det jo et problem, selvfølgelig. Altså, det er jo en meget kompliceret sag, det her, fordi vi har jo også brug for kvalificeret arbejdskraft.
Ja.
Altså, der er jo bestræbelser i gang, for eksempel for at få sundhedspersonale fra Indien og andre steder i verden. Så det er jo ikke sådan, at vi skal lukke af for, at udlændinge kan komme til at arbejde i Danmark, hvis de kan gøre gavn for dansk økonomi og for udviklingen af det danske samfund, så er det jo godt. Men hvis det er folk, som vi ikke har brug for, som vi ikke ønsker kommer hertil, så er det jo ikke en god ting.
Mm.
Og det er jo derfor, der skal sættes en stopper for det. Så jeg tror nok, det er både pisk og gulerod det her, det er at få sat en stopper for det, lukket af for Europas grænser, så de ikke kommer ind, men samtidig også bidrage til at begrænse presset. Det er jo lettere sagt end gjort, det vil jeg godt, men gør noget for at begrænse presset ved at bidrage til en økonomisk udvikling i de lande, hvor de kommer fra.
Lars, jeg havde egentlig regnet med, at da du kom her, du ligesom ville være ham, der sagde, jo, der er nogle migranter, der er nogen, som skaber problemer, men over en bred kamp, så er det jo folk på flugt fra fattigdom, fra hungersnød, fra borgerkrig, som har brug for beskyttelse og hjælp. Det er ikke helt det, jeg hører dig sige.
Nej, jeg ved ikke, hvad du har regnet med, men det er også godt at overraske nogle gange, hvis det er
det
du er ude efter. Nej, jeg forstår egentlig ikke, du er så overrasket over det, fordi der skal vi jo også sondre. Et er folk, som er politisk forfulgte, som kommer hertil som politiske flygtninge. Noget andet er fattigdomsflygtninge. Og vi kan ikke løse alle verdens fattigdomsproblemer ved at lade folk komme til Europa og så forsørge dem. Vi kan lade folk komme hertil, hvis de er politisk forfulgte, og vi så vurderer, at de har behov for en flygtningestatus. Det er én ting. Noget andet er, hvis det er fattigdom, der får dem hertil. Det har vi ikke plads til. Med mindre det er nogen, som kan bidrage positivt til udviklingen af det danske samfund, så er det en helt anden sag.
Kan vi få en moderat holdning fra dig måske, Henrik?
Men min moderate holdning er jo, at
den,
som jeg allerede har givet udtryk for, som er, og det skal jo også siges højt, altså der er jo to spørgsmål, som optager europæisk politik, og som har en form for radikaliseringspotentiale bygget ind i sig, og det er migration, og så er det den grønne omstilling. Altså, hvis man håndterer migration dårligt, så har det jo et radikaliseringspotentiale til navnlig højere radikalisering. Og der er jo også en eller anden form for radikalisering i nogle migrantmiljøer, hvor man tager konflikter med fra de lande, man kommer fra. Så for det første er der jo et radikaliseringspotentiale der, og så rummer den grønne omstilling også et radikaliseringspotentiale med gule veste og den slags ting. Mm. Og radikalisering skal vi sørge med at tage alvorligt, og derfor skal vi tale på en oplyst måde om tingene.
Ja. Anders, i den bedste af alle verdener havde vi så en stor mur rundt om EU.
Jamen altså, den bedste af alle verdener beskytter man selvfølgelig sine grænser. Vi kan ikke rigtig se, at EU har været den viljen eller evnen til at gøre det på de ydre grænser. Det har i hvert fald ikke vist de sidste 20 år. Så vi tror jo på, at det er noget, man skal gøre som nationalstat, men ja. Vil da gerne bidrage til de ydre grænser også. Det ser jo bare ikke ud som om, at det har den store effekt. Og grunden til, at det ikke har en effekt, det er jo sådan lidt en ufortalt sandhed omkring flygtningestrømmene. Grunden til, at det virkelig tager fat i 2014 og 15, det er jo faktisk, fordi man skubber en masse flådefartøjer fra den italienske og europæiske kystlinje ned til den afrikanske kystlinje. Og det er sådan, så snart man får kontakt med et flådefartøj, så kan man sige ordet asyl, og så skal man fragtes til Europa. Faktisk det, der eskalerer, det er det, der gør, at der lige pludselig kommer den her kæmpestore prop, der går af, sammen med, at, at Tyrkiet så også presser en hel del op af det, der hedder Balkanruten, altså op til Bulgarien, til eks-Jugoslavien. Så udfordringen er jo faktisk det her paradoks, at så længe du har en absolut ret til asyl, så snart du møder en europæisk myndighedsperson, herunder for eksempel en officer i et, på et europæisk flådefartøj, jamen jo mere du patruljerer nede ved Afrikas kystlinje, jo nemmere er det for menneskesmuglerne. Og derfor så gik de fra at skulle have en gammel fiskerbåd, der kunne lave rejsen hele vejen over Middelhavet, til nogle meget, meget små og billige gummibåde, der bare lige skulle en 8-10 sømil ud fra den afrikanske kyst, og så med en radio sende et nødsignal, og så tog den europæiske flådeoperation, så sådan set er resten af transporten fra Afrika til Europa. Så tossede var politikken, og en af grundene til, det så stillede af i 16-17 stykker, det var faktisk, fordi man tog sådan en beslutning om, at man trak de her flådefartøjer markant tilbage igen. Man så så også en enorm stigning i en periode af druknedød i Middelhavet, fordi der var en periode, hvor menneskesmuglerne ikke havde indrettet deres operation efter, at man skulle kunne overleve på sådan en lang sørejse, som der for eksempel er fra Libyen til Italien. Men det var de så relativt ligeglade med, de her kriminelle mennesker. Men det var også en beslutning, man tog fra europæisk side med åbne øjne, at når man flyttede de her flådefartøjer længere væk op mod Malta, op mod Sicilien, op mod Italien, så havde det selvfølgelig en effekt, fordi man vidste udmærket godt, at de her både, de kunne ikke klare at sejle så langt.
Nej. Du sagde også, Anders, at meget af det her også ligger i nationalstaten, at hvert land ligesom må gøre, hvad de kan. I Danmark, der har vi jo grænsekontrol. Vi snakker om et udrejsecenter i Rwanda. Hvorfor er det i EU, at du gerne vil prøve at ændre de her ting?
Man skal huske, at det her det er det, man kalder en... Altså Danmark har en helt særlig situation, fordi vi har bevaret vores retsforbehold, så vi har jo en meget større frihed til at gøre, hvad vi vil på det her område end de andre.
Ja.
For mine kollegaer er det jo en kæmpe udfordring, fordi det er det, der hedder en delt kompetence. Så når EU nu vedtager den her migrationspagt, alt det, der ligesom kommer ind og bliver EU-lovgivning, og det er blandt andet fælles regler for, hvordan man behandler asyl, det er ikke længere noget, man kan regulere i nationalstaterne. Så når EU laver en for blød og for dårlig lovgivning lige om lidt, så forhindrer det lande som Tyskland, som Frankrig, som Østrig, som Belgien i at kopiere for eksempel de danske udlændingeregler, hvis der er et politisk ønske om det, fordi man ikke længere kan gå så hårdt til konventionerne, som vi gør i Danmark, fordi man er bundet af et EU-kompromis om, hvordan man behandler asyl. Og der kan man jo bare se ud over det europæiske kontinent i dag, der er enormt stor forskel på anerkendelsesprocenten fra forskellige lande. Altså der er nogle lande, de anerkender for eksempel nærmest alle, der kommer fra Afghanistan, og så er der et land som Danmark, hvor der er en relativt lav anerkendelsesprocent selv for et land som Afghanistan. Så man kan sige, at udfordringen ved, at man laver det her fælles europæisk og dårligt, altså hvis man er en strammer, og det er jeg jo, det er, at så tager man frihed fra nationalstaterne til at kopiere det, der har virket. Og det, der har virket, det er jo det, vi har gjort i Danmark. Det er derfor, Danmark ligger langt, langt, langt ned ad listen som det eneste vestlige land i Europa, der har en relativt lille andel af folk, der kommer til vores land.
Mm. Nu var planen med det her program jo, at man ligesom skulle mærke, hvad var forskellene blandt de borgerlige partier her til EU-parlamentsvalget. Det lyder lidt på mig, som om vi faktisk er enige ret langt hen ad vejen. Hvis man nu sidder og med stemmesedlen i hånden og tvivl i sindet og gerne vil have en strammere politik, hvorfor er Dansk Folkeparti det rigtige sted at sætte sit kryds?
Det er fordi, det er kun her i Danmark, at vi har vundet den her debat og har fået alle de andre med. Altså når man kommer ned i Europaparlamentet, så vil Lars sidde i den liberale gruppe, der hedder Renew Europe. De har altså nogle af de folk, der i Libudvalget, hvor jeg sidder, hvor man laver den her lovgivning, er allermest rabiate venstrefløjs ekstremister. Altså de har for eksempel et medlem, der angreb både den danske integrationsminister Kaare Dybvad Bek og hans forgænger Mattias Tesfaye, og hun var nødt til at blive ført ud af rummet, fordi hun kaldte den danske udlændingepolitik både racistisk og fascistisk. Man var simpelthen nødt til at fjerne hende med de folketingsbetjente, man har i Europaparlamentet. Og Henrik kommer til at sidde i EPP-gruppen, kan jeg forstå, og det er jo Merkels gruppe, og der må man også bare sige, det er jo ikke en gruppe, jeg tror på Lars og Henrik, når de siger, at de vil stemme for en strammere politik, men de grupper, de sidder i Europaparlamentet, har desværre ikke været dem, man har kunnet stole på. Lidt bedre med EPP end med Renew, men det er jo de grupper, der i høj grad har stået for sådan en svensk linje i udlændingeområdet, eller en dansk linje fra 90'erne, hvor man jo for eksempel taler om, at man skal ikke bare stoppe den ulovlige migration, man skal bare gøre den lovlig. Altså, vi skal bare importere de mennesker fra Afrika, der kommer ulovligt, lovligt. Mm. Og så er vi jo lige vidt, hvis det handler om at importere ukvalificeret arbejdskraft.
Og de her grupper i Europaparlamentet, det er måske noget, som for mange danskere kan virke sådan lidt usynligt eller lidt fjernt. Henrik, kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad for nogle overvejelser er det, man går igennem, før man melder sig ind i den ene eller den anden europæiske gruppe?
Jamen altså, man skal jo finde det, der matcher bedst til ens eget partiprogram, og det kan jo godt være lidt svært, fordi det er jo ikke sådan, at de her europæiske grupper matcher dit eget partiprogram en til en. De to grupper, der endte på shortlisten for os, det var Renew, altså den liberale gruppe, og så EPP, som er en borgerlig, altså en centrum-højre gruppe. Og der endte vi jo så med at sige, at vi foretrækker den her centrum-højre gruppe, blandt andet på grund af de ting, som Anders han siger, altså at der er nogle venstreorienterede synspunkter i Renew, som er uspiselige for os, og som vi meget nødig vil stå som medunderskriver af. Mm.
Men hvis man så stemmer på dig, fordi man hører det her program og siger, okay, ham Henrik Dahl, han har sgu faldet en lang ende, når det kommer til migrationspolitik, så kommer du til Bruxelles, sidder en gruppe, som ifølge Anders måske ikke er så strammet, som man kunne have håbet på. Kan man så ikke blive lidt snydt som vælger?
Jamen altså, man skal da arbejde på at gøre politikken så stram som muligt, og von der Leyen, hun hører jo til EPP-gruppen, hun har jo gået ud og sagt, at den her Rwanda-model på EU-plan, det kunne godt være noget for EU, det næste skridt, man kunne tage, altså asylbehandling i et tredje land. Og det er jo sød musik i vores ører, det går vi jo også ind for. Jeg noterede mig også, at til CSU's nytårskur her for et par måneder siden, der var hovedtaleren, det var Kåre Dybvad. Så det tyder jo på, at CSU er interesseret i at føre en ret stram udlændingepolitik.
Jeg har bare fået Renew-gruppen her. Mm. Er det langhåret hippie og halal? Og
nej, det, altså, det kan jeg så sige, at det er det ikke. Men der er jo mange forskellige mennesker i Renew-gruppen, ligesom der er mange forskellige i de andre grupper i Europaparlamentet. Altså, det gælder både altså, EPP-gruppen og der, hvor Anders nu er blevet spids. Tillykke med det. Alle grupper dækker jo over en bred kamp, og der er jo også meget mere mange flere eksempler på Europaparlamentet, at man stemmer anderledes end de fleste andre i ens gruppe. Nu har jeg selv faktisk meget erfaring med EPP-gruppen, fordi jeg har, som nogen måske vil huske, været konservativ partiformand i en periode og deltaget meget i EPP-gruppens aktiviteter og også partiformandsmøder i EPP, og EPP består jo også af nogen, som er, lad os sige, mere højreorienteret, og nogen, som er mere midterorienteret, ligesom Renew-gruppen gør det, så man dækker jo ind over hinanden, og det er jo også derfor, Henrik siger, at man forstår, at jeg har været lidt i tvivl i Liberal Alliance, om man nu skulle gå til det ene eller den anden partigruppe. Ja. Der er et bredt spektrum, så jeg tror, at vi skal bedømme hinanden på, hvad vi selv står for, fordi det er jo sådan, vi reagerer, når vi kommer i Europaparlamentet. Der vil vi reagere i forhold til det parti, vi nogle gange tilhører, og så prøve at præge vores europæiske partigruppe i den retning.
Men må jeg ikke altså tilføje, det der også har været vigtigt for os, det er jo det her med at sidde ved voksenbordet, og voksenbordet i Europaparlamentet, det er jo den liberale og den konservative og den socialdemokratiske gruppe, hvor man prøver at finde hinanden og lave nogle aftaler og skaffe noget flertal. Og vi er jo sådan et parti, der gerne vil sidde ved voksenbordet.
Er der noget andet herhjemme end i Europa så?
Der er jo noget lidt mærkeligt, fordi da Anders Samuelsen blev udenrigsminister i 2016, gik vi jo ind på den europapolitiske linje, man er nødt til at indtage, når man er udenrigsminister i et land som Danmark. Samtidig indførte vi et eller andet mærkeligt tabu mod at sige, hvorfor. Så vi har haft den her europavenlige udenrigspolitik, siden Samuelsen for snart mange år siden blev udenrigsminister.
Anders, sidder du ikke ved voksenbordet?
Lidt sjovt at sidde ved børnebordet eller i køkkenet. Men det er jo sådan lidt en sjov analogi at bruge voksen- og børnebordet. Men sandheden er jo, at det er rigtigt. Det er jo sådan en stor SMV-regering på europæisk plan, der har kørt det hele de sidste 25-30 år. Og det er da rigtigt, at der er ikke det store forskel på, om du stemmer på kristendemokraterne i EPP, på Renew, som kalder sig liberale, eller med socialdemokraterne. Det er ligesom dem, der i sådan en pærevælling af grå nuancer dikterer, hvad der sker i EU. Og hvis man synes, det går fantastisk, så skal man jo bare blive med at stemme på det. Ja. Vi tilhører så hovedoppositionen. Vi er de eneste, der ikke er en del af den her fætter-kusine-fest i Europaparlamentet. Og det synes vi jo egentlig går rimelig godt, når man ser på, hvad vælgerne de vil. Altså, vi står til at blive størst i Frankrig, i Holland, i Belgien, i Østrig. og næststørst i Tyskland, og i øvrigt en række af de øst- og centraleuropæiske lande, også i en top 2-3 stykker endda, nu i Spanien og i Portugal. Så jeg har det egentlig ikke så slemt med at være en del af hovedoppositionen.
Nej.
Det jeg ikke forstår, som at danske politikere kan være en del af, det er jo den måde, man forvalter demokratiet på. Altså for eksempel, at man ikke giver vores gruppe de formandsposter og udvalgsposter, som vi er berettiget til efter den danske metode. Vi er den eneste gruppe, der udelukkes i den proces.
Mm.
At vi ikke får de rapporter, som vi skulle have efter det pointsystem, man uddeler rapporter efter, det er meget udansk. Altså det svarer jo til, at man for eksempel udelukkede Enhedslisten fra at deltage i det parlamentariske arbejde i Folketinget på lige vilkår med andre.
Vi skal snakke meget mere EU-valg og EU-politik lige efter nyheden. De kommer lige om lidt. Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Mit navn er Morten Reimer.
Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Det her er nemlig Det Blå Hjørne-programmet, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Denne uge er en særudgave med kandidater til Europaparlamentsvalget. Med mig er Dansk Folkepartis Anders Vissesen, Liberal Alliances Henrik Dahl og Moderaternes Lars Barfod. Og Lars, så synes jeg, det er din tur til at lægge ud med en mærkesag. Du har valgt den grønne omstilling.
Ja.
Det er jo noget, vi snakker, må jeg sige, relativt lidt om i Det Blå Hjørne, i vores søsterprogram, Det Røde Hjørne, der er det nærmest hver uge.
Okay.
Hvorfor har du valgt den grønne omstilling?
Jamen, så er det jo godt, det også kommer op her. Jo, men det er en af de allerstørste udfordringer, som vi har i verden, og dermed også i Europa. Og vi kan ikke løse behovet for grøn omstilling, altså især i forhold til klimaproblemet, alene i Danmark. Vi fylder ingenting, når det gælder CO2-udledning. Det skal mindst op på et europæisk niveau, hvis det skal batte noget. Og derfor er det en kæmpe udfordring for hele Europa, at vi får begrænset CO2-udledning over de kommende år. Også gør noget for at begrænse de problemer, der er med biodiversitet, hvor vi kan se, at antallet af arter i verden, både planter og dyr, jo falder.
Mm-hmm.
Så det er ikke kun klimaudfordring, det er også en miljøudfordring og naturudfordring.
Ja.
Så når jeg siger grøn omstilling, så dækker det faktisk over mange ting, og det skal håndteres på europæisk niveau.
Ja.
Så derfor så mener jeg, at det er noget, vi skal tage fat på, og ikke mindst er det jo, ligger det jo lige for, at vi skal investere meget i omlægning af vores energi, så vi bruger andre energikilder, end dem, vi har brugt før. Det er vi også godt på vej til, men det kan ikke gå for hurtigt, og derfor så skal der investeres blandt andet i infrastruktur, både til brint og til el, men der skal også investeres i grøn omstilling på anden vis. Og der kommer vi også lidt ind i industripolitikken, fordi det handler jo også om, når vi nu skal gå den vej, hvad vi skal, så kan vi jo lige så godt prøve også at få noget fornuftigt ud af det økonomisk. Og kan vi få nogle europæiske vindervirksomheder, ikke mindst danske vindervirksomheder, til at producere og skabe beskæftigelse i Europa, når det gælder den grønne industri, så vil det jo være rigtig godt. Så derfor så skal vi også...
Lars, det er meget typisk, det er blå hjørne, at vi starter med at snakke klimapolitik, og så går der et par minutter, så er vi hen i beskæftigelsen.
Ja, det hænger... Jamen, det kan du godt mene, men det er da en fordel både for miljø, klima og for vores økonomi, hvis det er sådan, at grønne investeringer sker i Europa, ikke sker i USA, for eksempel.
Helt klart.
Og derfor så er det også en del af den samlede tilgang til det, at det så også lige så godt kan bidrage til at styrke vores konkurrenceevne i Europa.
Yes. Men du siger jo, at og det er jo en linje, man hører meget fra især borgerlige partier, at Danmark er et for lille land til at klare den grønne omstilling alene. Det skal op på i hvert fald europæisk plan for at debatter. Betyder det, at din partikollega Lars Aagaard, han bare går og spilder tiden herhjemme som klimaminister?
Nej, det gør han bestemt ikke. Det er jo rigtig vigtigt, at vi går foran i Danmark, og vi skal også yde vores bidrag til det i Danmark. Så det er det bestemt ikke, og vi er også godt i gang. Men den målsætning, vi har i Danmark, den sådan berømte 70% målsætning, den batter jo ikke noget, hvis ikke det også følges op på med, at det også sker på europæisk plan. Og det er man også godt i gang med. Jeg synes sådan set, EU gør ganske meget, men det er vigtigt at fortsætte og forstærke den indsats.
Ja. Hvis det er sådan naturbevarelse og søddyr i skoven, det er jo meget i Dansk Folkepartis hånd.
Ja, jeg bor jo selv ude i naturen, så det er da helt i vores hånd. Faktum er jo bare, at EU's grønne politik har været fuldstændig forfejlet, og den i øjeblikket skovler arbejdspladser ud af kontinentet mod Asien og USA. Og det gør den jo, fordi den primært består af forbud, af beskatning og bureaukrati.
Okay.
Og de tre ting kommer ikke til at redde den grønne omstilling, men de kommer til at gøre Europa fattigere. Og det behøver man jo ikke tage mit ord for. Det var sådan set det samme, som erhvervsminister Morten Bødskov var ude at sige, både på forsiden af Berlingske Tidende og Børsen, at den her amerikanske, nu skal jeg prøve, at jeg kan sige det, jeg er jo ikke så god til udenlandsk, Inflation Reduction Act, som er sådan en grøn lovgivning, der egentlig primært handler om, at amerikanerne laver en helvedes masse statsstøtte, sådan en masse statsstøtte til grøn omstilling, det trækker en hel masse grønne job ud af Europa. Og samtidig kan vi se, at EU's forbudspolitik hæmmer de store industrivirksomheder. For eksempel kan vi se det på det tyske bilmarked i øjeblikket, at man er ved at drukne i kravet om, at man skal udfase fossilmotoren, og de internationale konkurrenter, for eksempel Toyota, der ikke kører den strategi, de buller derudaf. Så EU har sådan set en stor del af skylden i, det ved at gå galt. Og så ligger man jo også rigtig mange snubletråde ud. Altså for eksempel så har Lars Barfods nylige valgte partiformand, eller tilvalgte partiformand, Lars Løkke, jo været ude og kritisere den her såkaldte open door-ordning, hvor vi skulle sætte en masse havvind op i Danmark i et bredt flertal i Folketinget, at grunden til, at den ikke kommer til at du, det er jo på grund af EU-regler. Det er jo fordi EU siger, at det er modstridt mod EU's konkurrenceregler, og derfor så bliver for eksempel havvind i Danmark nu forsinket meget, meget kraftigt i forhold til den udrulling, der er planlagt i Folketinget. Vi kan også se det på et område som atomkraft. I Europaparlamentet har man flere gange prøvet at få stemplet atomkraft som ikke grønt. Det var meget, meget tæt margen. Heldigvis var de borgerlige partier for en gang skyld enige om at kæmpe mod socialisterne her, men med under 50 stemmers margen, der endte det så med, at atomkraft stadigvæk blev defineret som en grøn energikilde. Havde vi tabt den afstemning, så havde vi skudt os selv noget som er kendt i foden, når vi ser på, hvor stor en del af den grønne energi i Europa, der rent faktisk er baseret på atomkraft i lande som Frankrig, Finland, Sverige, og man kunne blive ved i Øst- og Centraleuropa.
Jamen lad os da høre, altså står EU i virkeligheden i vejen for den grønne omstilling?
Altså det er sådan set at stå i vejen for den grønne omstilling, det er for langt, det er at gå for langt, men det er jo derfor, jeg er sådan set enig i meget af det, Anders Vistisen siger, det er jo derfor, jeg siger, at vi skal i de kommende år fremme grønne investeringer i Europa, og når vi ikke får det, så er det jo blandt andet på grund af, at USA har skabt så gode vilkår for at investere, så du kan næsten være ligeglad med, om du kan tjene penge på din investering, fordi der kommer så store statssubsidier fra den amerikanske regering.
Skal vi have en lignende EU-løsning, hvor vi giver nogle penge fra EU til grønne investeringer?
Ja, altså som udgangspunkt, så går jeg ind for markedsøkonomi, men jeg tror bare, vi er nødt til at erkende, at som verden ser ud, og så kigger jeg både mod USA og Kina, så er vi nødt til at have en eller anden form for industripolitik i EU, der fremmer i hvert fald investeringer på nogle strategisk vigtige områder, og der er den grønne omstilling et strategisk vigtigt område. Og der kan det ikke være rigtigt, at danske virksomheder foretrækker at investere i USA frem for at investere i Europa, ligesom andre europæiske virksomheder gør det, fordi det bedre kan betale sig. Der skal vi gøre det tillokkende at investere i Europa. Og derfor så er der behov for at gøre noget. Det har også at gøre med noget med beslutningseffektiviteten. Altså i USA, der kan du meget hurtigt få mulighed for at investere, mens det tager meget lang tid i Europa, fordi der er meget bureaukrati. Og der skal vi også prøve at få gennemført nogle mere simple regler, så man hurtigt kan få gennemført sine investeringer.
Prøv at blive mere konkret.
Jamen, det er for eksempel i forhold til sådan noget som Open Door, hvor der har været alle de problemer, hvor man ikke kan komme til at investere i noget vindkraft, som man gerne vil. Der må vi se på, hvad er det for nogle blokeringer, der er, for at man ikke kan få gennemført tingene hurtigt nok. Og så er der også behov for statsinvesteringer. Udover de private investeringer, så kommer vi også til at se på, hvordan kan staterne gøre mere for at tilrettelægge en infrastruktur, der understøtter den grønne omstilling. Det gælder for eksempel en brintinfrastruktur i Europa, fordi en del af det, vi kan ikke løse alle problemer ved at få direkte elektrificering. Noget af det skal baseres på brint og afledede energistoffer, altså metanol og så videre. Og der skal vi have en brintinfrastruktur, så vi kan lede brint rundt i Europa, ligesom vi leder elektricitet rundt i Europa på kabler.
Henrik Dahl, nu snakker vi jo bureaukrati, og hvis der snakker statsstøtte, det må nærmest give kuldegysninger og tænke på at komme ned til Bruxelles, hvis det er det, der foregår der.
Jamen, EU skal da stramme op i forhold til sit eget byråkrati, fordi det er en kæmpestor væksthæmmer, og det er bredt på en lang række områder. Du har det også inden for den finansielle sektor, du har udbudsdirektivet, du har ESG, du har alt muligt, som bare skaber byråkrati. Du har et forskningsbyråkrati, der også virkelig siger spørg to. Og det vil vi da arbejde for, at man får gjort noget ved. Altså, vi kunne jo godt tænke os, at man tog to regler ud, hver gang man førte en regel ind. Der ligger nogle idéer om at lave paritet, så en regel ud, en regel ind. Men vi synes godt, man kunne være mere ambitiøse med det. Så det går vi da rigtig meget ind for. Og vi går selvfølgelig ikke ind for statsstøtte, fordi det, altså, fra et egoistisk dansk perspektiv, så er det jo en konkurrence om, hvem der har de dybeste lommer, og den vil vi jo altid tabe. Men det er også en konkurrence om, hvem der kan plyndre skatteborgerne mest, og det går vi jo ikke ind for. Så man må finde andre måder at gøre det profitabelt, at industrien og markedskræfterne spiller en rolle i den grønne omstilling. Men lad mig sige, altså jeg er jo grundlæggende optimist, fordi der var jo engang et hul i ozonlaget, som vi jo faktisk fik gjort noget ved, og der var syreregn, som vi også var meget bekymrede for. Og den fik vi også gjort noget ved, og det er derfor, kobber ikke bliver grønt længere, hvis der er nogen, der undrer sig over det. Det er fraværet af syreregn, der gør, at det bliver stående og er kobberfarvet, har jeg ladet mig fortælle. Så de grønne kobbertage, det er slut, fordi vi har fået gjort noget ved syreregn.
Grønne kobbertage er slut, men Henrik, skal vi bare lade USA komme forrest i den her kamp?
Nej, det synes jeg sådan set ikke, og vi har jo regler for unfair konkurrence allerede, altså mellem EU og andre handelsblokke, og de regler, der er for unfair konkurrence, dem skal man da bruge.
Vistisen?
Men det er jo det store problem her, det som der var peget på, fordi der er jo to elementer i det her, som er rigtig svære at gøre noget ved. For det første, så kan man sige, at statsstøtte bliver aldrig godt. Heller ikke, selvom man sætter det foran en god sag, fordi det fører til større ineffektivitet, det fører til sådan noget crony capitalism, der ikke virker. Og derfor skal EU selvfølgelig ikke begynde at lave det samme som USA og Kina med en massiv statsstøtte. Det skal jo løses på handelspolitikken. Når man laver unfair handel på verdensmarkedet, så skal man løse det gennem handelspolitikken. Der er den store udfordring jo, at hvis vi havde haft en rigtig handelsaftale med USA, som vi var ved at få for 10 år siden, da jeg først kom ind i europapolitik, så var det her forbudt. Så kunne man ikke lave unfair handelspraksis med massiv statsstøtte. Det er jo noget, det man regulerer i en handelsaftale. Men netop fordi, at man fra europæisk side fik det slået ihjel ved at sige, at vi kunne ikke handle med de der frygtelige amerikanere, så har vi ikke de redskaber i værktøjskassen, der kunne have stoppet den her form for politik. Vi har det heller ikke over for Kina. Så lige nu, der ligger EU forsvarsløst, og det vi er nødt til at gøre på europæisk plan, det er, at vi er nødt til at se på at kompensere for det her med straftold. Og sige til de virksomheder, der misbruger det her system med at misbruge vores internationale handelssamarbejde, det har nogle konsekvenser, når I skal ind på vores europæiske marked. Hvis I har fremmet jeres virksomheder, jeres industri, ved at tage de her amerikanske penge, som ligger i de her vanvittige ordninger, så kan I ikke bare få lov til at eksportere frit tilbage til.
Så vi har heldigvis WHO, så der er noget, som vi kan bruge som en barriere.
Ja, men selv der har Kina jo aldrig været fuldgyldig medlem eller levet op til reglerne, så vi har jo nogle udfordringer, Henrik.
Ja, de har sådan nogle dommerpladser, de skal have besat i deres arbitragedomstol. Men altså, WHO findes, og det synes jeg lige, vi skal have med for fuldstændigheden.
WHO findes. Lars, du markerer?
Ja, WHO findes, og jeg ville ønske, at WHO også var mere effektiv, men der er jo ikke den respekt for beslutninger i WHO, som der har været, og slet ikke kineserne, som du vel også siger, respekterer det. Så der er nogle store problemer der. Og jeg synes også, vi skulle have en handelsaftale med USA. Det går helt tilbage, da jeg var med i politik sidst, at vi havde de forhandlinger om at få en handelsaftale med USA, og jeg tror, det både var blokeringer på amerikansk og europæisk side, der var årsag til, at det ikke blev til noget. Og vi bliver bare nødt til at disponere efter, hvordan verden ser ud, og så kan vi måske arbejde mod nogle mere ideelle løsninger. Det er bare en realitet, at USA fremmer grønne investeringer, og det får europæiske virksomheder til at investere i USA, fordi de skal nogle gange tilfredsstille deres aktionærer og søge derhen, hvor forrentningen af den investerede kapital er størst. Og derfor må vi se på veje til at gøre det mere profitabelt at investere i grønne løsninger i Europa. På den ene eller på den anden måde, så er vi nødt til at tænke industripolitisk i Europa for at fastholde investeringer i Europa. Det gavner den grønne udvikling, og det gavner også arbejdsbeskæftigelsen i Europa. Det er vi nødt til at tage hensyn til i denne her sammenhæng.
Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
Det gør du, og vi er nået til dagens sidste debatemne, og det har du taget med, Henrik Dahl. Det handler om sikkerhed. Hvad er det for en sikkerhed, vi skal snakke om?
Ja, det er jo Europas fysiske sikkerhed i forhold til Rusland, først og fremmest, som spiller en vigtig rolle. Men så er der et emne, vi måske også kan nå at komme ind på, og som er de risici og farer, der ligger i at importere konflikter, som egentlig ikke stammer fra Europa. Og her tænker jeg for eksempel på konflikter i Mellemøsten, som kan få et meget markant udtryk også i Europa. Men det største problem, det er selvfølgelig Rusland, og det er, at Rusland fører en angrebskrig mod Ukraine for at ændre de spilleregler, som har styret Europa siden 2. verdenskrig, og som jo er, at for eksempel internationalt anerkendte grænser, de er ukrænkelige, og de kan ikke bare flyttes rundt på. Der har Rusland invaderet Ukraine og indlemmet 5 ukrainske amter i Rusland, og det er fuldstændig uhørt og uacceptabelt.
Så hvad skal vi gøre?
Jamen altså, lad mig slå fast, at Europas sikkerhed, den står og falder med NATO. Så rent militært, så er det NATO, og det er den europæiske søjle i NATO, som er det afgørende. Der er Storbritannien også med, der er Norge også med, og man kan ikke rigtig forestille sig et effektivt forsvar af Europa uden Storbritannien og Norge blandt andet. Det ville være helt meningsløst. Vi kan gøre rigtig meget i forhold til at producere forsvarsmateriel, og det, der er vi meget langt bagud. For et år siden sagde vi, at vi ville lave 1.155.000 granater, og nu er skæringsdatoen kommet, og vi nåede op på 500.000. Mm. Og det er så langt fra det mål, der var sat, at man kan ikke sige, at det var nær ved næsten. Et af problemerne er, at og nu bliver det igen sådan lidt teknisk, at man har lagt forsvarsmateriel i det, der hedder en taksonomi, altså nogle kategorier, man må investere i, sammen med umoralske og farlige ting som tobak og porno. Og det gør, at den europæiske investeringsbank må ikke investere penge, og den skeler institutionelle investorer meget til, når de foretager deres investeringer. Så pensionskasser og lignende er også tilbageholdende med at putte penge i forsvarsmateriel.
Så bare lige for at forstå dig helt klart, når du snakker sikkerhed er en vigtig mærkesag for dig, så det er ikke en EU her, vi snakker om, det er altså produktion af krudt og kugler, italienske kampvogne med lækkert design, det er den slags?
Ja, altså Europa kan jo producere alt det forsvarsmateriel, der skal bruges. Vi kan producere kampvogne, vi kan producere fly, vi kan producere ammunition, vi kan producere skibe, hvis det skal være, vi kan producere jord-til-luft missilsystemer. Vi kan sådan set det hele, men der har jo været en fredsdividende, man har ville indhøste siden den kolde krig. Man kan jo sige, at her i Vesten, der vandt vi den kolde krig, men så tabte vi freden efter den kolde krig, og den tabte vi jo noget så eftertrykkeligt, og det vi skal samle op på nu, det er jo, at det lykkedes os at tabe den her fred efter den kolde krig, og det er meget, meget vigtigt, fordi jeg hører til dem, der gerne vil understrege, at vi er i krig med Rusland, vi er i hybridkrig, altså med hackerangreb og med en GPS-jammer i Kaliningrad, der også jammer danske GPS-signaler med at man blander sig i valg og sådan noget med troldefabrikker og fake news. Det er et kæmpestort problem, som at vi virkelig bare er nødt til at tage meget, meget alvorligt.
Hvis det er sådan sikkerhedspolitik, er det EU-anliggende?
Ikke hvis du spørger Dansk Folkeparti, men hvis du spørger Europaparlamentets store flertal, så er det jo.
Altså, spørger jeg dig?
Ja, men nej, jeg synes, det er meget farligt, men jeg synes også, at man skal være ærlig omkring, hvad er det, Europaparlamentet arbejder for. Man har sådan en årlig rapport, hvor man ser på den europæiske sikkerhedspolitik, vi lige stemte igennem for 2 uger siden i Europaparlamentet. Jeg stemte så imod. Men det, der ligger i det, det er jo, at man siger, at vi er nødt til at afskaffe vetoretten på forsvars- og udenrigspolitikken for at få en egentlig europæisk forsvarspolitik. Det står der i den rapport. Okay. Der står også, at vi ud over den stående EU-styrke på 5.000 mand, skal have en hær, der kan deployeres på helt op til 60.000 mand under EU-kommando i særlige situationer. Og så er man jo ved at lave sådan et fast europæisk militært hovedkontor i Bruxelles. Okay. Så det er jo det, man i hvert fald mener, når man fra EU-parlamentets og kommissionens side taler om, hvad er det EU-forsvarsdimensionen skal bestå af. Så er det ikke bare et lavpraktisk samarbejde om, hvordan vi lige laver nogle granater. Det handler altså om langt, langt mere og en helt anden militær infrastruktur. Når det så kommer til det her med, hvordan vi køber ind sammen, der er jeg altså bange for den projektionisme, der ligger i EU's ambitioner her. Man skal lige huske, her fra dansk side, der er vi ved at opruste ret massivt. Hvad er de store investeringer, vi har lavet? Jamen, det er F-35 fly købt i USA. Det er et artillerisystem købt i Israel. Nu skriver medierne også om, at når vi skal til at købe antiluftskyts, så anbefaler Forsvarets materielstyrelse også et israelsk indkøb. Det strider jo altså imod det, der er den erklærede målsætning i EU, nemlig at man skal op og købe mindst halvdelen af sit militære isenkram fra EU-lande. Og der er det bare min holdning, at man skal købe det, der er bedst og billigst til de NATO-forpligtelser, vi har. Og den her sådan franske processionistiske idé om, at det her det skal være sådan en jobskaber i EU frem for en sikkerhedspolitisk instrument om, hvordan vi hurtigst kommer op og kan forsvare os selv bedre, det synes jeg er forkert.
Vi talte i sidste runde om den grønne omstilling, der snakkede vi om, at det var også en måde at skabe job og skabe vækst i EU. Hvorfor kan forsvar ikke lige så godt være det?
Jamen det kan det jo også godt, men forsvar handler i første omgang om, hvordan vi forsvarer Danmarks grænser, hvordan vi forsvarer NATO's grænser. Og der skal vi også huske, at hvis vi gerne vil fastholde USA i den her sikkerhedsinfrastruktur, vi har i Europa, så tror jeg ikke, at det kommer til at gå bedre, hvis vi siger til dem, ja, vi har godt nok ikke brugt det, vi skulle på forsvar, som vi havde lovet jer. Men nu løser vi det, og vi løser det ved at sige, at vi skal ikke længere lægge ordre i jeres fabrikker, nu vil vi have dem i EU. Det tror jeg sådan set bare, at amerikanerne bliver set som sådan en dobbelt langemand, som kommer til at puste til den der anti-europæiske følelse, der er i USA. Mm. Og den anden ting er jo, det er jo heller ikke sådan, der ikke kommer europæiske arbejdspladser ud af, at vi investerer for eksempel i F-35. Man kan bare tage ud til Terma og spørge dem, hvor stor en del af deres omsætning, der er baseret på, at man laver F-35 fly. Så det er jo ikke sådan i den verden, vi lever i, at bare fordi noget er købt som slutprodukt i USA, så kommer der ikke en eneste arbejdsplads ud af det i Europa.
Nej.
Ej, faktisk så er der en del europæiske arbejdspladser, for eksempel i F-35-projektet.
Bare fået grøn omstilling, kan man godt være en vækstmotor. Må forsvaret også det?
Jamen, det må det da gerne. Altså, det er jo vigtigt at investere i våben, desværre. Ja. Altså, vi ønsker alle sammen fred, afspænding, stabilitet. Der er ingen af os, der ønsker krig. Desværre så er det sådan, at vejen til varig fred i Europa, det er åbenbart, at vi skal sørge for at have så stærkt et forsvar, at man ikke tør en krig på os.
Præcis.
Sådan er det desværre.
Vistisen, han siger, at det er for vigtigt til at begynde at snakke, hvor kommer kuglerne fra. Vi skal bare have det bedste, og det er lige nu i USA, man henter det. Er du enig i den betragtning?
Altså, vi skal lytte til, hvad Forsvarsstyrelsen og Forsvarets kommandoen mener, er det rigtigt at anskaffe. Det er det, vi skal. Der, hvor vi kan få det bedst og billigst. Men det udelukker jo ikke, at vi udvikler en forsvarsindustri i Europa, sådan at europæisk forsvarsindustri bliver konkurrencedygtig og kan levere, har en kapacitet, som man kan levere. Nu har vi fået nogle store muligheder, synes jeg, ved, at både Sverige og Finland er blevet medlemmer af NATO, for vi er jo alle sammen enige om, at vi kan tale om europæisk forsvarsindustri og hvad vi gør i Europa, men det hele skal jo ske under NATO-paraply, hvor USA er med. Men samtidig så er det også vigtigt, at vi demonstrerer, at Europa udvikler en kapacitet forsvarsmæssigt, så vi kan stå i egen ret. Det gør også, at amerikanerne ikke kan pege fingre af os og lægge pres på os, fordi vi kan sige, at vi mobiliserer, vi står til rådighed med et forsvar, der svarer til det, vi er blevet enige med USA om. For vi er blevet enige med USA om at have den her 2%-målsætning, og den opfylder efterhånden alle NATO-lande og dermed alle europæiske lande. Men når Sverige og Finland er med, så har vi også nogle muligheder i Norden. Altså nu er jeg selv formand for Foreningen Norden i Danmark, og jeg er meget optaget af det her med, hvad vi kan gøre i Norden. Vi opbygger har jo en kæmpe kapacitet forsvarsmæssigt, når vi lægger de nordiske lande sammen. Der har vi for eksempel kampfly med en kapacitet, der svarer til det, Royal Air Force har. Så vi har i sig selv i Norden stor kapacitet.
Ja.
Der burde vi også, og der er jo tradition for våbenproduktion og ammunitionsproduktion i Norden. Så man, det er jo ikke kun på det store Europas kontinent, man skal se det. Man kan jo også se, at regionerne i Europa kan gå sammen om at lave noget forsvarsindustri. Yes. Jeg tror, vi kan bidrage i de nordiske lande til den europæiske forsvarsindustri ved at mobilisere mere og gøre det mere legitimt, har jeg nær sagt, at man også fra produktionskasser og andre side investerer i våben- og ammunitionsproduktion.
Vissesen, han nævner også ønsket og planlægning om en stående EU her. Er det noget, der er en god idé?
Vi skal hele tiden understrege, at det sker under en NATO-paraply, men selvfølgelig skal vi have et beredskab i Europa, så vi kan håndtere vores egne problemer. Vi kan ikke forvente, at USA altid vil være verdens politibetjent.
Nej.
Vi skal også have tilstrækkelig mobilitet i Europa til at håndtere de militære problemstillinger og dæmpe de militære spændinger, der opstår i Europa, uden vi nødvendigvis altid skal kalde på amerikanerne. Det tror jeg, USA forventer af os, og jeg tror faktisk, uanset om vi får en republikansk eller en demokratisk præsident i USA, så vil vi se, at USA forventer, at Europa kan i stigende grad stå for at levere på det forsvarsmæssige område i højere grad, end vi har kunnet hidtil. Nu har vi heldigvis set, at Trump til synlæden har trukket lidt igen på de udtalelser, han kom med, i forhold til, om han nu ville, hvis han var præsident, stå for, at vi stadigvæk opfylder artikel 5 i NATO-pakten. Det gør han til synlæden alligevel. Så kan vi ordne lettet op på det område, håber jeg.
Ja. Henrik Dahl, stående EU her. Stående applaus.
Nej, det er en rigtig dårlig idé, og det er ikke noget, vi går ind for. Jeg vil lige sige, at Lars har jo ret i det her med, at uanset hvem, der er præsident i USA, så er det bare sådan, at der er blevet givet et meget klart signal fra USA om, og det ved jeg, fordi jeg var forsvarsordfører frem til valget i 22, altså at de troppeforstærkninger, der er nede i Sydeuropa over mod øst, de er lige nu amerikanske. Og der sagde amerikanerne, det er altså midlertidigt. Dem skal I levere, når I kommer mere op i gear. Så der er i Rumænien for eksempel, og i Bulgarien tror jeg også det er, og Slovakiet og Ungarn, der er amerikanske tropper, som bevogter grænsen, men det er midlertidigt. Så det skal vi kunne.
Hvorfor ikke i EU-regi?
Jamen, det er nogle fugle på taget, som simpelthen ikke giver nogen som helst mening, fordi selvfølgelig så skal Storbritannien og Norge, ikke mindst, skal jo være en del af Europas forsvar, hvis man, altså, det er vigtigt.
Det kan det vel også være som supplement til
NATO her? Altså, nej, altså, det er sådan noget, man kan holde skåltaler om og alt muligt. NATO er en struktur, der allerede er, og det, man skal, er selvfølgelig, at man skal på en eller anden måde finde ud af at styrke den europæiske søjle i NATO, men der er ingen grund til at reparere på noget, der ikke er i stykker. Altså, NATO er udgangspunktet for Europas sikkerhed, og det skal NATO selvfølgelig blive ved med at være, og det er det, vi går ind for.
Hvorfor?
Man kan vel sige det sådan, at det, der holder sammen på NATO på tværs af Atlanten, det er, at vi leverer det, vi skal i Europa. Hvis vi ikke leverer fra europæisk side det, vi skal, så er det, at vi kan risikere, at amerikanerne heller ikke vil levere deres.
Jo, vi kan skal være ærlige.
Så er det faktisk et forsvar for en stabil og fasttømret NATO-alliance, at vi optrapper Europa.
Ja, og vi kan skal være ærlige og sige, at 2%, det er ikke loftet, det er gulvet. Altså, der skal investeres mere i fremtiden.
Jeg skal også huske, at det var bare Obama, der tvang europæerne til den 2%-målsætning i sin tid.
Hvis I sådan helt kort, hvorfor er en EU her den dårligste idé, du nogensinde har hørt?
Det er jo fordi, at det er modstridende med alt det, der lige har sagt. Det er jo sådan set kloge ord, der er sagt herovre, men det er jo sådan i EU-traktaten, at en EU her, en EU-styrke, må ikke bruges til territorialforsvar. Den må kun bruges som sådan en ekspeditionsstyrke, som for eksempel, hvis vi skal sende soldater til Irak eller Afghanistan eller Somalia. Så når man tager 5.000 mand ud af EU's samlede hærstyrker, så er det 5.000 mand, der går fra NATO-forsvaret. Og derfor så er det helt hul i hovedet, at man vil lave tostrenget system, i stedet for at sige, at den europæiske del af NATO skal opbygges. Det er ikke en EU her, vi skal satse på.
Vi når ikke mere Det Blå Hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det hele som podcast i Radio 4's app. Tak til dagens gæster, Lars Barfod, Henrik Dahl og Anders Vistisen. Mit navn er Morten Reimer.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.